Ben Carson said of himself,
Ben Carson o sobě řekl, byl jsem tím nejhorším žákem z celého pátého ročníku. Ben psal jednou test z matematiky se 30 úlohami. Žák sedící za ním mu práci opravil a vrátil mu ji. Paní učitelka Williamsonová začala žáky vyvolávat, aby jí nadiktovali počet bodů. Konečně se dostala k Benovi. Z rozpaku svůj počet jen zamumlal. Paní učitelka si myslela, že řekl 9 a řekl, že pro něj bylo 9 bodů ze 30 úžasným zlepšením. Žák sedící za Benem vykřikl, ne 9, nevypočítal správně nic. Ben řekl, že se chtěl propadnout do země. V téže době čelila Benova matka Sonja vlastním problémům. Byla jedním z 24 dětí. Do školy chodila jen 3 roky a neuměla číst. V 13 letech se vdala, poté se rozvedla a své dva syny vychovávala v detroitském getu. Nicméně byla naprosto soběstačná a pevně věřila, že Bůh jí a jejím synům pomůže, když budou konat svůj díl práce. Jednoho dne nastal pro ní a její syny zlomový okamžik. Uvědomila si, že úspěšní lidé, kterým doma uklízí, mají knihovny a že čtou. Po práci přišla domů a vypnula televizi, na kterou se Ben a jeho bratr dívali. Řekla v podstatě toto. Kluci, díváte se na televizi až moc. Od této chvíle se můžete týdně dívat na 3 pořady. Ve volném čase půjdete do knihovny, každý týden přečtete 2 knihy a podáte mi o nich zprávu. Chlapci byli šokováni. Ben řekl, že za celý život nepřečetl jedinou knihu, kromě těch, které po něm vyžadovali ve škole. Protestovali, stěžovali si a přeli se, ale vše bylo marné. Poté Ben řekl, stanovila pravidla. Ta pravidla, že se mi, pravidla se mi nelíbila, ale její odhodlanost pomoci nám zlepšit se mi změnila život. A ta změna byla veliká. V 7. třídě patřil k nejlepším žákům ve třídě. Získal stipendium na univerzitě Yale a poté navštěvoval zdravotní školu Johns Hopkins, kde se ve 33 letech stal primářem pediatrické neurochirurgie a světově proslulým chirurgem. Jak to dokázal? Převážně díky matce, která přestože byla sociálně znevýhodněná, zvelebovala své povolání rodiče. Písma hovoří o roli rodičů, že je jim přikázáno, aby učili své děti nauce o pokání, víře v Krista, syna živého Boha a o křtu a daru Ducha Svatého. Jako rodiče máme být těmi hlavními učiteli evangelia a příklady svých dětí, nikoli biskup, nedělní škola, mladé ženy nebo mladí muži, ale rodiče. Jako hlavní učitelé evangelia je můžeme učit moci a skutečnosti usmíření, jejich totožnosti a božskému určení a tím jim dávat pevné základy, na nichž mohou stavět. V konečném důsledku ideálním prostředím pro výuku evangelia Ježíše Krista je domov. Zhruba před rokem jsem byl služebně v Bejrutu v Libanonu. Dověděl jsem se tam o 12-leté dívce jménem Sera. Její rodiče a dva starší sourozenci se stali členy církve v Rumunsku, ale později, když bylo Sera 7 let, se museli vrátit zpět do své vlasti. Církev nebyla v jejich vlasti zorganizována, neměla tam žádné jednotky, nedělní školu ani program mladých žen. Po 5 letech se tato rodina dozvěděla o odbočce v Bejrutu a těsně před mým příjezdem poslala svou 12-letou dceru Sera v doprovodu starších sourozenců, aby byla pokřtěna. Vedl jsem tam zasvěcující shromáždění o plánu spasení. Sera se čas od času hlásila a odpovídala na mé otázky. Po shromáždění jsem k ní přistoupil a svědomím, že s církví měla minimální kontakt, jsem se jí zeptal, jak to, že jsi znala odpovědi na mé otázky. Sera ihned odvětila, učila mě maminka. Ve svém městě neměli církev, ale ve svém domově měli evangelium. Její matka byla její hlavní učitelkou evangelia. Byl to Enos, kdo řekl, slova o věčném životě a o radosti svatých, jež jsem často slýkal svého otce promlouvati, mi pronikla hluboko do srdce. O tom, kdo byl hlavním učitelem evangelia pro Enose, není pochyb. Pamatuji si, jak můj otec odpočíval u krbu a četl písma a další dobré knihy a já jsem odpočíval vedle něj. Pamatuj si, že v náprsní kapse košile mýval citáty z písem a z Shakespearea a nová slova, která se učil z paměti. Pamatuj si otázky a diskuze týkající se evangelia, které jsme měli u večeře. Pamatuj si, jak mě otec často brával na návštěvy ke starším členům. Jak jsme zastavili, abychom pro jednoho koupili zmrzlinu či pro druhého kuře k večeři, nebo jak jeho ruka skrývala při loučení peníze. Pamatuj si na ten dobrý pocit jak a na touhu být takovým, jako byl on. Pamatuj si, jak maminka v 90 letech v kuchyňce něco uvařila a poté s podnosem jídla odcházela. Ptal jsem se jí, kam jde. Odpověděla, nesu jen nějaké jídlo starším lidem. Pomyslel jsem si, mami, ty sama jsi starší člověk. Nikdy nebudu moci vyjádřit dostatečnou vděčnost za své rodiče, kteří byli mými hlavními učiteli evangelia. Jednou z nejvýznamnějších věcí, které jako rodiče můžeme dělat, je učit děti moci modlitby, nejen rutinní modlitby. Když mi bylo zhruba 17, klečel jsem u postele a pronášel večerní modlitbu. Aniž bych to věděl, ve dveřích stála maminka. Když jsem skončil, zeptala se, Ted, prosíš pána, aby ti pomohl najít dobrou manželku? Její otázka mě naprosto zaskočila. To bylo to poslední, na co jsem myslel. Přemýšlel jsem o basketbalu a o škole. A tak jsem odpověděl, ne. Načež ona odvětila, tak to bys měl, synku. Bude to to nejdůležitější rozhodnutí, jaké kdy v životě učiníš. Její slova se mi vrila hluboko do srdce a tak jsem se po příštích 6 let modlil, aby mi Bůh pomohl najít dobrou manželku a jak skvěle mou modlitbu zodpověděl. Jako rodiče můžeme své děti učit, aby se modlili o věci s věčnými důsledky, o sílu být morálně čistými v nesnadném světě, být poslušnými a mít odvahu stát za tím, co je správné. Nepochybuji o tom, že většina naší mládeže pronáší večerní modlitby, ale je možné, že mnohým z nich se nedaří pronášet ranní osobní modlitby. Jako rodiče a hlavní učitele evangelia to můžeme napravit. Který rodič z dopního mormonovi by svému synovi dovolil odejít do předních řad bitvy bez náprsního pancíře, štítu a meče, který by ho chránil před potenciálně smrtelnými údery nepřítele? Ale kolik z nás nechává své děti ráno vykročit ze dveří do toho nejnebezpečnějšího bitevního pole a čelit satanovi a jeho nesčetným pokušením bez duchovního náprsního pancíře, štítu a meče, jež pocházejí z ochranné moci modlitby. Pán řekl, modli se vždy, abys mohl porazit i satana. Jako rodiče můžeme svým dětem pomáhat vštípit si zvyk a moc ranní modlitby. Také své děti můžeme učit, aby využívali moudře svůj čas. Příležitostně budeme muset zakročit, tak jako Sona Carsonova, a laskavě, ale pevně omezit čas dětí u televize a dalších elektronických zařízení, která v mnoha případech okupují jejich život. Místo toho budeme možná muset přesměrovat jejich čas k produktivnějším činnostem zaměřeným na evangelium. Zpočátku se možná setkáme se vzdorem a reptáním, ale podobně jako Sonja Carsonová musíme mít vizi a držet se jí. Jednou tomu, co jsme udělali, děti porozumějí a budou za to vděčné. Pokud to neuděláme my, tak kdo to udělá? Všichni se můžeme ptát, dostávají naše děti to nejlepší z našeho duchovního a duševního a tvořivého úsilí, nebo dostávají jen zbytky času a talentu poté, co jsme ze sebe dali všechno církevním povolání nebo svému zaměstnání. Nevím, zda v životě, který přijde, přežijí titul, jakými jsou biskup nebo prezidentka pomocného sdružení, ale vím, že tituly manžela a manželky, otce a matky budou pokračovat a budou ctěny ve světech bez konce. To je jeden z důvodů, proč je velmi důležité ctít své zodpovědnosti rodiče zde na zemi, abychom se mohli připravit na ještě větší, ale podobné zodpovědnosti v životě, který přijde. Jako rodiče můžeme postupovat s ujištěním, že Bůh nás nikdy neopustí. Bůh nám nikdy nedá žádnou zodpovědnost, aniž by nám nabídl božskou pomoc. To mohu dosvědčit. Kéž se ve své božské úloze rodiče staneme ve spolupráci s Bohem těmi hlavními učiteli evangelia a příklady svých dětí. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.